Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.
Bună seara, prieteni! Bine v-am regăsit la o nouă ediție Academia Europa FM. Am să trec direct la subiect. Vă întrebați cum și de ce aproape un sfert din populația României susține idei extremiste? Vă întrebați când s-au radicalizat unii oameni și au devenit efectiv imuni la orice argument rațional, științific, la orice dovezi care contrazic discursul demagogic care a acaparat spațiul public în ultima vreme? Nu-ți trebuie cine știe ce doctorat în sociologie pentru a afla totuși care este răspunsul. O sărăcie cruntă în anumite segmente ale populației din România și, evident, lipsa educației. Doi factori pentru care sper să fiți de acord cu mine, reprezentanții statului român din ultimii 35 de ani, trebuie să-și asume responsabilitatea. Abia atunci când vom accepta că acestea trebuie să fie prioritățile absolute ale oricărei guvernări, abia atunci vom avea șanse să atenuăm valul ăsta de frustrare și nemulțumire. Când vom învăța să-i ascultăm pe acești oameni, să-i vedem, să fim atenți la nevoile lor. Când vom învăța că România nu este compusă doar din cetățenii care își fac vacanța în Grecia, ci și din cei care își numără ultimii bănuți când intră într-un magazin. Vom avea mai mulți oameni raționali când vom avea mai puțini copii care se duc seara flămânzi la culcare. Vom avea cetățeni mai educați abia atunci când vom accepta că sistemul de învățământ nu se rezumă doar la colegiile naționale sau școlile de fițe din marile orașe. Pentru asta însă e nevoie de o clasă politică mai responsabilă, capabilă să-și asume o viziune coerentă și realistă pentru viitor. În această seară vă propun o incursiune, dacă vreți, în lumea celor pe care statul român aproape că i-a abandonat cu desăvârșire și ceea ce cred că ar trebui să ne facă foarte, foarte atenți, i-a abandonat inclusiv pe acești copii. Copii care pot face ca viitorul să aparțină unei societăți democratice sau să fie confiscat de demagogie și populism. 0372069599, iată întrebarea serii în această seară, de ce a ajuns școala românească, de ce a ajuns viața asta așa un lux pentru aproape un sfert dintre copiii din România. Așteptăm observațiile, răspunsurile dumneavoastră la numărul de telefon sau pe pagina de Facebook, așa cum v-am obișnuit în fiecare seară de luni. Alături de mine în studioul Europa FM se află Mihaela Nabăr, director executiv al organizației World Vision. Bună seara, Mihaela, îți mulțumesc tare mult că ai revenit în studioul Europa FM.
Bună seara și mulțumesc pentru invitație.
Am invitat-o pe Mihaela și este alături de noi pentru că relativ recent organizația World Vision a publicat un studiu privind bunăstarea copiilor din mediul rural. Prin acest studiu, autorii atrag atenția asupra caracterului deficitar al modului în care acești copii învață, au acces la servicii medicale sau la o alimentație suficientă. Câteva detalii despre care o să povestim imediat. Mihai, aș vrea să dăm startul conversației din această seară cu, nu știu, curiozitatea mea legată de profilul copiilor, familiilor pe care le-ați intervievat în studiu de care aminteam un pic mai devreme.
Așa cum menționai și tu, da, studiul acesta a fost lansat în 20 noiembrie, Ziua Internațională a Drepturilor Copilului. Am fi vrut să fie o altfel de surpriză, un altfel de cadou pentru copiii noștri. Este un studiu pe care World Vision România îl face din 2012, la fiecare 2 ani, iar de data asta am putut să ne uităm și la cum au evoluat sau cum au scăzut anumiți indicatori atunci când vorbim de bunăstarea copilului din mediul rural. Studiul respectiv face referire la tot ruralul românesc, adică la cealaltă Românie, care până acum de foarte puțin timp era doar cealaltă Românie datorită sărăciei, datorită lipsei accesului la educație, la servicii de sănătate, la un trai decent. Bineînțeles că acum vedem două Românii și din altă perspectivă, dar n-aș vrea să intrăm în detalii aici. Ce vedem sau cum arată copilul din cealaltă Românie? Arată mai rău decât în 2020, aș putea spune, la capitolul cum ne hrănim copiii. Dacă în 2020 vedeam că unul din 10 copii merge în fiecare seară flămând la culcare, în 2024 vedem că 2 din 10 copii merg în fiecare seară sau aproape în fiecare seară flămând la culcare, dacă ar fi să ne uităm la ce spun copiii despre școală, și aici cred că este o tendință extrem de îngrijorătoare, dincolo de cifre, 40% dintre copiii noștri din gimnaziu nu vor să-și continue educația la liceu, iar motivele sunt extrem de variate și atunci când întrebăm pe părinți și atunci când întrebăm pe copii, Bineînțeles, principalul motiv este sărăcia și faptul că peste 60% dintre părinți ne spun nu ne vom permite să ne ținem copiii în liceu, pentru că liceul este departe și la costurile de trai de la o zi la alta se adaugă de foarte multe ori și costul căminului sau costul gazdei sau costul chiriei și așa mai departe. Dacă ar fi să ne uităm la cât de mulți dintre copiii noștri vor să meargă din liceu către facultate, vedem din nou că 42% nu intenționează să meargă la facultate, deci iată că România se menține în continuare la procentul de 8 dintr-o 100 de copii care merg din rural la facultate. Nu facem progrese nici aici și nici pe viitor nu se pare că am face progrese. Dacă ar fi să ne uităm la ce ne-ar putea scoate din această sărăcie, pentru că unul din principalele motive este acela al sărăciei materiale, ceea ce vedem este că 29% dintre cei care declară că nu au venituri constante de natură salarială trăiesc din ajutor social. Este un procent mult mai mare față de 2020, când aveam un 11%. Deci, practic, profilul familiei, al gospodăriei și al copilului din rural are câteva elemente care ne duc într-un cerc al sărăciei din care trebuie să ieșim, asta este foarte clar, dar putem să ieșim doar dacă intervenim coerent, consistent, investim și nu cheltuim cu educația copiilor, cu servicii de sănătate. Este un copil needucat, pentru că asta este ceea ce ne spun datele, este un copil care nu are acces la servicii de sănătate, care nu are acces la servicii medicale, este un copil care se culcă seara flămând, este un copil care nu are o comunitate care să-l protejeze. În continuare avem părinți care își bat copiii, își lovesc copiii și aceasta este o cifră extrem de îngrijorătoare.
Am văzut câteva date pe care aș vrea,
exact,
să le discutăm.
Și o altă cifră foarte îngrijorătoare și m-aș opri aici, pentru că ascunde în spate foarte mulți copii, peste 90% dintre copii, 93% dintre copii ne spun că au fost abuzați în ultimul an la școală.
Care au suferit în urma unor acțiuni de bullying. Am găsit și eu câteva cifre care mi-au atras atenția. Am observat că și ascultătorii, cred, sunt aproape de noi și m-aș bucura tare mult să luăm, să introducem în conversația noastră și opiniile lor. Seara bună, sunteți în direct la Academia Europa FM.
Bună seara.
Vă ascultăm.
Ce spune doamna director este adevărat și foarte îngrijorător. Aș vrea să ne spune doamna cât ajutor a primit din partea Bisericii Ortodoxe Române Fundația World Vision.
Sigur.
Și apoi problema sistemului este că, din câte știu eu, cei mai mulți miniștri din 89 până astăzi au avut Ministerul Educației și fiecare a venit cu altă idee, iar la final a ieșit ce avem astăzi.
Da, o las pe invitata mea să vă răspundă.
Sigur că da, mulțumesc pentru întrebări. Evident că Fundația World Vision România este o fundație non-profit care are parteneriate la nivel local. Asta înseamnă că am avut și avem în continuare parteneriate și cu reprezentanții ai bisericilor, inclusiv cu reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române, pentru că noi considerăm că din cercul de siguranță al copilului ar trebui să facă parte toți actorii din comunitate, inclusiv biserica, care este un factor extrem de important în comunitățile rurale, mai ales acolo unde nu avem acces la niciun fel de servicii. Și da, dacă ar fi să ne uităm la numărul de miniștri pe care a avut Ministerul Educației, este de departe unul dintre cele mai mari numere, ceea ce înseamnă că nu am avut coerență, consistență și, practic, transferul politicilor de la un ministru la altul a avut de suferit.
Dar îngăduiți-mi și mie o observație și pentru Mihaela și pentru ascultătorul nostru. Vorbim în continuare, atenția noastră este pe organizațiile non-guvernamentale sau chiar și rolul bisericii, care este unul mai degrabă exterior obligațiilor care ar trebui să existe din partea autorităților, din partea statului. Da, pentru că știu, cunosc eu foarte multe cazuri în care sunt comunități în care fie ONG-uri, fie preotul din sat face foarte multe pentru copiii fără posibilități, deși la un moment dat ajung ca lucrurile astea să fie făcute doar de ei, ceea ce nu e corect. Că dau o mână de ajutor e minunat, în schimb autoritățile, statul român ar trebui să aibă niște politici, cum, exact cum spuneai, mai coerente, mai consistente. Mulțumesc tare mult ascultătorului. Aș vrea să continuăm dialogul cu ascultătorii noștri. Reamintesc numărul de telefon 0372069599 și întrebarea seriei este de când și de ce n-am conștientizat până acum că școala a devenit, iată, un lux pentru foarte mulți copii din România. Mihaela, spuneam un pic mai devreme că mi-au atras atenția câteva date plecând nu neapărat de la situația acestor copii, cât mai degrabă de la constatările pe care le-am făcut noi în ultima vreme. Pentru că, să recunoaștem, suntem o categorie de oameni norocoasă care cumva de bine de rău au lucrurile strict necesare și care își permit poate un nivel de viață și la un moment dat tind să uiți că unii oameni nu au lucrurile astea. Așa, și tind să nu iei foarte în serios, știi, stai să te întrebi, dar cum pot niște oameni să nu aibă cunoștințe elementare despre chimie, despre istorie? Păi uite, stai așa că mă uit imediat în studiul pe care l-ați făcut. Dintr-un total de 1.342.000 de copii cu vârsta peste 5 ani, 26%, adică aproximativ 352.000 de copii, sunt în grija unui adult cu cel mult 8 clase. Păi ce ori învăța copiii? Alexandra, dacă ți-amintești, povesteam aici la microfonul Europa FM de foarte multe ori, cum o parte dintre profesori reclamau faptul că, uite, domne, copii, nu avem sprijinul familiei. Pe bună dreptate, într-adevăr, copiii ăia săraci nu au niciun sprijin din partea familiei. Dar uite, de asta o au și mai spun încă o dată cifrele, că e important, da? Deci mai bine de 350.000 de copii sunt în grija unui adult cu cel mult 8 clase. Ce să facă omul ăla să explice teoria lui Pitagora copilului? Sigur că nu o să știe. Și atunci de ce îi pui pe umeri niște lucruri pe care omul ăla, fără să aibă el vreo vină, pentru că, na, asta este, dacă vreți, o povară istorică pe care o ducem în spate de mai bine de 35 de ani, dar omul ăla săracu nu o să-și poată ajuta copilul. Ia că am ajuns în punctul în care copiii ăștia peste 10 ani, în mod evident, nu vor avea parte de sprijinul familiei, de o educație așa cum trebuie. Era, îți spuneam un pic mai devreme de lucrul ăsta. Ciudat cum plecăm de la constatări pe care le facem noi, adulții, din zona asta, din mediul urban, dintr-o categorie de oameni care cumva n-ar avea foarte multe motive să se plângă. Mi-a tras atenția de asemenea faptul că aproximativ 72% nu au avut cheltuieli pentru deplasări în alte locuri decât la școală. 69% nu și-au permis vacanțe sau excursii în afara școlii. Deci, cu alte cuvinte, aproape 70% dintre copiii ăștia nu ies nicăieri.
Da, nu au văzut altceva.
Nu au văzut altceva.
Satul lor. Este lucru pe care îl spunem de foarte multă vreme, Marcel Bartic. Nu îl spunem doar acum. Să nu uităm că în fiecare an de sărbători sau în perioada vacanțelor de vară, World Vision România are campanii care ne povestesc despre faptul că este pentru prima oară, pentru 75% dintre copiii noștri, e prima lor ieșire, dacă reușim să-i luăm din satele respective, din comunitățile respective, nu este nimic nou. Iar cifra pe care ai menționat-o mai devreme, referitoare la copiii care nu au cheltuieli, fie în zona serviciilor medicale, fie de deplasare, fie, spre exemplu, avem copii care nu își fac baie sau nu se spală pe dinți în continuare și un procent destul de mare. Nu sunt cifre noi. Și este exact ceea ce spuneam mai devreme. Rolul nostru ca organizații non-guvernamentale este acela de a atrage atenția asupra acestor probleme și a lucra alături de autoritățile publice locale și centrale, acolo unde ele nu pot să o facă, pentru că nu au expertiză, nu au specialiști, sau putem să aducem împreună niște modele care să funcționeze mai bine. Nu să preluăm rolul statului. Este evident că un ONG sau mai multe ONG-uri nu vor putea să suplinească ceea ce statul trebuie să facă.
Evident.
Și cât ar fi de simplu, pentru că toate cele cifre le avem cu nume și prenumele copilului. Adică știm unde sunt acești copii, aceste rapoarte sunt pe masa decidenților, am putea să o facem dacă ne-ar preocupa, și eu sper din tot sufletul să ne preocupe, educația copiilor și accesul copiilor la servicii și al gospodărilor, nu doar al copiilor.
Continuăm dialogul cu ascultătorii noștri. Seara bună, sunteți în direct la Academia Europa FM. Cu cine stau de vorbă?
Bună seara, bine v-am găsit. Să rămână invitatul dumneavoastră. Dan, mă numesc, vă sunt de la Cluj.
Bună seara, domnule.
Bună seara. Vreau să întreb... în ce fel de comunități a fost făcut acest studiu, uh-huh, și în ce zone ale țării? Pentru că aici la noi și eu activez întâmplător într-o asociație non-profit și avem ca și direcție, una dintre direcții, suportul sau sprijinul copiilor aflați în zone sau în familii vulnerabile. Mi se pare că cifrele sunt un pic cam mari comparativ cu generalul. Deci dacă studiem punctual anumite comunități sau anumite, uh-huh, familii, da, aveți dreptate. Dar pot să vă spun că, cel puțin în zona Ardealului, mulți dintre părinți sunt foarte conștienți de importanța educației pentru copiilor și chiar dacă situația materială a familiei respective este una gravă, școala este prioritate pentru părinți. Bun, nu este pentru toată lumea așa, dar vorbesc despre majoritatea lor.
Bună seara și mulțumesc foarte mult pentru invitație, cu atât mai mult cu cât studiul acesta face referire la tot ruralul românesc, inclusiv la ruralul din județul Cluj, de unde și eu sunt. Adică și noi, ca și organizație, avem programe în acea zonă și vedem un clivaj foarte mare, spre exemplu, și este o chestiune specifică Clujului, județului Cluj, vedem un clivaj foarte mare între zonele dezvoltate din județul Cluj și cele foarte slab dezvoltate. Deci faptul că, da, sunt părinți care consideră că educația este importantă la nivel de mentalitate, este foarte bine și constatăm asta pe Cluj, poate mai mult decât în alte locuri, dar faptul că nu au resurse cu care să-și ducă copiii la școală în fiecare zi, nu au resurse să le achiziționeze crana necesară, este o realitate la fel de mult ca și în alte zone de rural din România. Deci studiul este reprezentativ la nivel național, a luat în considerare inclusiv județul Cluj și, așa cum menționam, face referire la ruralul românesc. Nu facem referire la Cluj-Napoca, unde știm cu toții că, da, indicatorii de dezvoltare și indicatorii economici sunt unii destul de ridicați.
Absolut, nici nu mă așteptam să se facă pe Cluj-Napoca acest studiu, dar rămân puțin la ideea mea că poate cifrele sunt un pic exagerate și de asta vă întrebam dacă s-a făcut în toate tipurile de comunități sau a fost direcționat către anumite comunități mai slab dezvoltate.
Nu, nu s-a făcut în toate tipurile de comunități și mai mult de atât, în studiul detaliat pe care îl veți găsi pe site-ul World Vision România, veți găsi și cât anume din procent se duce către cei mai vulnerabili și o să vedem acolo procente mult mai mari față de cei vulnerabili mediu și față de cei non-vulnerabili. Deci este reprezentativ.
Am înțeles. Mulțumesc.
Da, vă mulțumim tare mult și noi. Continuăm discuția aici la Academia Europa FM. Vorbim despre situația extrem de gravă în care se află aproape un sfert dintre copiii din România și iacătă, poate în felul ăsta ne și dăm seama de ce valul ăsta de frustrare pe care l-am observat cu toții în ultimele zile. Revenim aici în câteva secunde.
Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.
Suntem în dialog cu Mihaela Nabăr, director executiv al organizației World Vision România și comentăm un pic datele pe care această organizație le-a publicat în cadrul unui studiu privind starea de bine a copiilor din mediul rural. Și Mihaela, spuneam un pic mai devreme că au fost câteva, toate sunt în măsură să ne pună pe gânduri, dar câteva dintre ele sunt, dacă vreți, de departe un semnal că e profund în neregulă faptul că lucrurile astea se mai întâmplă încă în 2024. Citam acolo în studiu respectiv că 58% dintre gospodăriile cu copii din mediul rural au fost nevoite în ultimul an să cumpere alimente mai ieftine. Va să zic că mai bine de jumătate dintre familiile din mediul rural nu își permit să cumpere, sau exact cum vă spuneam la început, se uită de 10 ori și își verifică fiecare bănuț când intră în magazin să cumpere o pâine și un kilogram de cartofi. 10% dintre acești copii, 10%, se duc flămânzi la culcare. Și mi-amintesc foarte bine, Mihaela, că am mai avut o emisiune în urmă cu ceva timp în care ați publicat un studiu similar și nici atunci și atunci ați semnalat același lucru. Vă să zic că, iată, organizațiile fac studii, fac cercetare, semnalează lucrurile astea, atrag atenția, dar nu se schimbă absolut deloc. Iar ce mi s-a părut absolut dureros, 2 din 10 părinți consideră că uneori e nevoie să-ți bați copiii pentru a educa mai bine. Și știi cum, am ajuns la informația asta plecând iarăși de la o constatare, constatarea mea de mic burghez, așa, care stă într-un oraș mare și se plânge că e trafic în oraș, da? Și eram foarte scandalizat de discursul realmente agresiv, violent al unor participanți la jocul politic. Ia cătă, uite, de asta își găsesc o anumită susținere, pentru că sunt generații întregi care au crescut considerând că e normal să te bată taică-tu dacă o comiți. Nu e normal, dar cum să le zicem lucrul ăsta acum că instituția școlii n-a reușit, statul român nu a reușit, cum Dumnezeu transmitem noi că nu e în regulă să se întâmple asta?
În primul rând ar trebui să vorbim despre asta și ceea ce constat eu este că în școala românească nu se vorbește. Nu se vorbește odată mai deloc și apoi nu se vorbește cu personal specializat, pentru că nu există sau el lipsește cu desăvârșire. Deci, în primul rând, ar trebui să conștientizăm noi ca părinți, noi ca profesori, care suntem la clasă și care ar trebui să adresăm acest fenomen foarte deschis, ar trebui să ne uităm la noi înșine, dacă suntem cadre didactice, pentru că dacă îi întrebăm pe elevi, spre exemplu, pe copiii care sunt înscriși la școală, de câte ori s-a reacționat asemănător unei situații de bullying din partea profesorului sau de câte ori am avut reacții de tipul bullying din partea profesorului asupra copilului, vedem că procentul este destul de mare. Deci eu cred că lucrurile s-ar putea schimba dacă am vorbit despre acest fenomen foarte deschis, dacă am vorbit cu copiii, dacă am crește încrederea în instituții, pentru că ce mai vedem este că și atunci când se raportează, tot conform acestui studiu, 44% dintre părinți ne spun da, am observat situațiile de bullying sau de abuz, am raportat, dar doar în jumătate dintre cazuri s-a întâmplat ceva. Deci iată că încrederea în instituții este extrem de slăbită, mai ales la acest capitol. Iar motivul pentru care părinții își bat copilul, da, primul motiv este și noi am fost educați la fel și nu s-a întâmplat nimic. Deci se pare că am rămas în acele vremuri.
Perpetuăm o spirală a violenței care nu se va mai termina niciodată. 0372069599, suntem în dialog cu ascultătorii noștri aici la Academia Europa FM. Continuăm conversația cu ascultătorii noștri. Seara bună, cu cine stau de vorbă?
Da, bună seara, Drăghici Marin din Constanța.
Vă salut, domnule Drăghici.
Sunt președinte unei asociații non-guvernamentale, Asociația Se Văd Zorii, din Constanța. Sunt o persoană cu handicap nevăzător. Nu se pune problema asta, m-am obișnuit cu handicapul de 20 de ani de la un glaucom. Sunt creștin și doresc ca să ajut pe domeniul acesta social. Vreau să vă spun și eu câteva cuvinte despre copii și mai ales zona rurală. E o mare problemă care se poate rezolva prin asistenții sociali de la primărie sau să mai adauge încă unul, să fie pe teren, nu la birou, să vină omul să-i facă dosare sau altele. Dacă va fi pe teren, pentru că acum, într-adevăr, sunt ajutați de la stat, înainte când era și cu handicapul să dea de la primărie, era o luptă financiară pentru salariile lor și pentru telefon și alte utilități, nu aveau bani ca să ajute cazurile sociale și era o luptă financiară. Acum, într-adevăr, asta este mare nevoie, de asistentul social să fie pe teren de la primărie sau să mai adauge încă unul. Apoi, un lucru bun care a fost bursa socială, 300 de lei, aceasta i-a ajutat în ultimul timp. Ce ar mai fi nevoie? Sexualitatea, filmulețele acestea pe internet la copii să fie într-adevăr, adică să nu se mai ajungă la ele, să fie foarte bine securizate telefoanele și internetul. Și apoi, într-adevăr, am observat persoanele cu dizabilități, așa, mai sunt ajutate, au un venit salariu minim pe economie, chiar dacă are un copil, îl îngrijește, dar e mare problemă. Pentru că la sate, să știți că s-a făcut o selecție, au rămas majoritatea, o parte din ei pe loc și au depresie, anxietate și le e frică de asistentul social, le e frică de primărie, de poliție, de medic.
Înțeleg, înțeleg foarte este, bine.
Da, și mai e încă ceva pentru ONG-uri. Eu nu am salariu, nu am sediu, nu am telefon, utilități, toate le fac de la mine, am nevoie de combustibil ca să le fac pensie pe grad de handicap, să-i duc la doi medici, să-i înscriu ca să fie la medicul de familie, ca să aibă venitul minim garantat, să pot să nu am alte cheltuieli pentru 2-3 medici, referate medicale, ca să-i pot încadra. Ei așa sunt mulți care au drepturi, dar nu știu ca să și le caute. Alcoolul mai este o problemă și, v-am zis, ONG-urile, foarte mulți, că de cei 20% din impozit pe profit se poate da către ONG-uri, dar nu vor să dea contabilii, de ce să ne complicăm, de ce, dacă vine ANAF-ul peste noi, mai bine stăm deoparte. Trebuie neapărat din ăștia 20% care nu sunt consumați decât 40 sau 50%, doamna director ne poate spune, trebuie neapărat să fie salarii pentru ONG-uri. Dacă nu ajuți omul, deci eu rămân blocat, ajut câteva cazuri, nu mai am finanțe ca să pot să merg mai departe.
Am înțeles, domnule Drăghici. Pe de altă parte, simt nevoia cumva să evidențez și aprecierea pe care o aveți din partea noastră, a societății, a celor din jurul dumneavoastră pentru lucrurile pe care le faceți. Asta este munca unui ONG, până la urmă, satisfacția de a oferi ceva comunității. Și e un lucru, un exercițiu care mie mi se pare extraordinar și poate ar fi cazul să-l multiplicăm. Dar o las pe invitata mea să cu câteva aprecieri legate de situația copiilor din mediul rural. Mulțumesc tare mult, domnule Drăghici.
Mulțumesc și eu pentru ce am auzit mai înainte. Felicitări domnului Drăghici pentru că, da, deși nu are o structură instituțională în spate, reușește să facă aceste lucruri, fiind și o persoană care ea însă și are nevoie de sprijin și de ajutor și de servicii specializate. Aș vrea să menționez câteva chestiuni care fac referire la noi ONG-urile. Pentru a avea coerență, consistență și prezență de calitate, și ONG-urile funcționează la fel ca niște instituții. Asta înseamnă că nu este normal să nu ai, sau nu este neapărat o normalitate, să nu ai un sediu, să nu ai un contabil, să nu ai transparență, să nu ai procese, să nu ai... Pentru că nu existi. Adică noi intrăm în competiție cu companiile, spre exemplu, și noi oferim servicii, fiecare pe domeniul nostru de activitate, exact așa cum oferă și sectorul public și sectorul privat for profit. Deci aș vrea să accentuez încă o dată că da, este nevoie ca organizațiile non-guvernamentale să fie tratate instituțional, să existe ca instituții, dacă așteptările din partea noastră sunt acelea, sau dinspre noi sunt acelea de a oferi servicii de calitate, transparență, procese, impact și așa mai departe. Lucrurile astea costă. Și nu se fac nici cu un angajat, nici fără sediu, nici fără bani de combustibil, pentru că dacă ne uităm în alte sectoare, se cheltuie, nu neapărat se investește în zona asta și de foarte multe ori fără impact. Dacă ar fi să ne uităm la care sunt nevoile copiilor, este exact așa cum spunea și domnul Drăghici, da, ruralul românesc este, din păcate, în acest moment... are niște indicatori sau caracterizat de niște indicatori de bunăstare care demonstrează profunzimea fenomenului de sărăcie. Și vorbim de sărăcie educațională, de sărăcie materială, de sărăcie emoțională. Foarte interesant, spre exemplu, când ne-am uitat și am întrebat pe copii ce înseamnă pentru ei fericirea și sănătatea emoțională, 14% dintre copii ne-au spus o masă mai bună. Peste 20% ne-au spus spațiul nostru în casă sau un loc al nostru. Peste 25% ne-au spus relații pașnice între membrii familiei. Deci iată că și e extrem de dureros. Și l-am auzit și pe domnul Drăghici, ne-am obișnuit, m-am obișnuit cu această stare.
Și o vor duce nu mai
trebuie,
departe.
Exact. Nu trebuie să ne obișnuim, trebuie să ne cerem drepturile. Nu este o soluție să blocăm accesul, pentru că mai devreme cineva spunea să blocăm accesul copiilor la diverse materiale care i-ar putea duce în zona de risc.
Cât să facem educație.
Ce e important să facem educație și să-i ajutăm să-și selecteze. Și mai este un lucru foarte important, pe care cred că îl vedem în zilele astea cu vârf și îndesat ca și efecte, modelele pe care le avem în societate. Dacă vom investi în educația lor, vom putea să avem pretenția să-și aleagă și acele modele despre care noi credem că sunt modele și sunt modele reale.
Mai avem câteva minute la dispoziție și cred că mai putem lua un telefon. Seara bună, sunteți în direct. Cu cine stau de vorbă? În regulă, probabil va reveni ascultătorul nostru. Mihaela, simt nevoia cumva să mai insist, iarăși sunt câteva lucruri care mi-au atras atenția în mod special și probabil ascultătorii își amintesc că am povestit de câteva ori de aici de la microfonul Europa FM despre pericolele privind consumul de droguri, consumul de copii care fumează, copii care consumă alcool și mă uitam la cât de mult a scăzut vârsta în mediul rural.
Da.
În cazul acestor copii, iată cât se poate de vulnerabil, cea mai scăzută vârstă pentru consum de alcool și jocuri de noroc este, conform studiului de care am povestit până acum, vârsta de 10 ani. Se apucă de fumat de pe la 11 ani, iar consumul de substanțe interzise de pe la 14 ani. Adică, și am văzut lucruri cumva, la fel de grave în ceea ce privește felul în care sunt tratate, sunt văzute fetele în mediul rural. Atenția pentru sănătatea lor este quasi inexistentă, nu ajung, nu sunt duse la medic, nu sunt nici măcar atunci când au un copil mic în grijă, nu? În perioada prenatală, în perioada în care copilul are un an, are doi, sunt copii care n-au văzut medicul la față în primul an de viață. Da? Și atunci, iată, noi de aici, din zona urbanului mare, sau probabil că nu realizăm lucrurile astea, dar cât timp avem la dispoziție, aș vrea să înțeleg care este, trebuie să avem totuși o doză de optimism de undeva. De unde ne o luăm că te apucă depresia dacă citești studiul ăsta?
Studiul nu este făcut pentru a ne apuca depresia, este foarte clar. Asta este și motivul pentru care am venit cu date în acest studiu din nou, pentru că trebuie să ne uităm de ce am ajuns aici, ce am făcut sau ce n-am făcut atât de bine astfel încât să ajungem aici, pentru că fix lucrurile acelea ar trebui să le schimbăm și prioritatea, într-adevăr, și conform acestui studiu, dacă ne uităm, este investiția în educație și în servicii de sănătate. Și noi suntem ferm convinși, văzând ruralul românesc de peste 34 de ani anul acesta, că lucrurile se pot îmbunătăți și se îmbunătățesc, pentru că, spre exemplu, dacă ne uităm la dreptul la participare al copiilor, în care am investit enorm și am fost doar noi ONG-urile pe zona asta, pentru că nimeni nu știa ce înseamnă drept la participare, aici lucrurile s-au îmbunătățit, așadar se poate dacă investim și ne pasă.
Mulțumesc tare mult, Mihaela Nabăr. Am fost în dialog în seara asta pe tema raportului privind starea de bine publicat de organizația World Vision. Le mulțumesc ascultătorilor că ne-au fost aproape. Ne reauzim săptămâna viitoare. Până atunci vă las în compania colegii mele, Alexandra Gavrilă, la Starea de Bine. Seara de milioane!
Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.